Panua Atoa, chapter 17. Paulus Masin tibulou tuanga Amphipolis ga Apolonia, ta tilatiwot ngan tuanga Tesalonika. Toa ewa lumararing aya ere togir Yuda yenono. Ta lalaire mambe somi-somi ikakaro. Paulus ila irurunga ngan lumararing aya. Ta ipasolan gir ngan deo ele laulau aya posanga ipu marongan. Ngan aro erainga aya tol ikakaro tua berawa. Ei ipapaula posanga ga ipasolan mambe Kristus manta ibara iinga ga imate. Ga kusta irai mulian ngan ele matenga. Ta ikeoga.
Yesus tolo paula posanga ngan ei pagimine. Ei Kristus.
Ta erengarangan gir tipu lolor, ta tilatilup toman ngan Paulus ga Silas. Be gir panwa alu parengara ar, toa tilolon ngan deo. Gir busa tipu lolor pare, toman ngan taine busa toa erar kapipi. Be gir Yuda lolor payamau, ta tibara panwa papayamau erengara ngan tibur walo aya. Ta tipamasmasi gir ipom lolor, ta tikaro parunga tuangai loleai. Tata tilangan lumaton Yeson, mansa tiwangga tibara Paulus ga Silas, tatiwot ga tila pagir ipom. Betiloilo gisirua ga mau, tatirara Yeson toman ngan waiwair parengara, ngan iawa kelereton Kristus. Tibara gir ga tila pagir marir nga, betingangar tatikeo.
Panmaga gitne, tipa mas-masi panabusa lolor ngan tibur tuang ngarane tanoyai. Be labone tatinam tua eko. Be Yeson ibara gir gatila ele lumayai. Gir panua tuane tipul murir ngan kaise ele apu tatikeoga maron kapi ere pare ida imaris yera Yesus.
Ia tilongo berawa gakus ta gir ipom asingara ar marir nga lolor bake ta awar sara kapi. Tota tikeoga Yeson toman ngan iwai-wai parengara tibara pat kapei ila pagir, ngan tiki kisi bua. Begir tibara pat wawa, ga ila pagir ga kus, tati longean gir ga tila. Tiburbong ta manmanai gir wai-wair, tisula Paulus ga Silas, ga tila ngan tuanga beria. Idio tatiwot tua ewa, tatirurunga ngan luma raring aya togir Yuda. Begir panwa beria ar, lolor ikin tau ngan baranga watainga kemi. Taler karonga tuane iasal karonga togir Tesalonika. Gir tikim tau ngan longonga deo ele posanga. Ta aroga aro tigal nanan deo ele laulau aya posanga. Ngansa tikim tiwatai. Paulus ele posanga itutui mau marongan. Totagir Yuda busa lolor matua ngan Yesus tua ewa. Bengan gir panwa alu parengara ar tua erar kapipe. Arang-aranga ga taine busa lolor matua pare. Begir Yuda ngan tuanga Tesalonika. Tilongo mambe Paulus ipo paula deo ele posanga ngan tuanga beria pare. Tatila tua ewa, tatipa mas-masi gir ipom lolor. Tatiwangga tikaro paraunga. Tota manmanai gir waiwair tisula Paulus, ta isulu ga ila labiai. Be Silas ga Timoti tidio tuanga beria. Gir tital Paulus ga ila irangrangan tuanga Athens. Ta ei isula gir ga tiluagir mulian. Be irenren pagir ngan tikeo pan Silas ga Timoti ngan gisirwatina manmanai pan. Paulus isanga-sanga gir ngan tuanga Athens, be ilolo ere-gaere tau, ngan sa igera mambe tuanga tuawa iwon ngan giteo pakakanga ar namer. Tata ilangan luma raring aya, ta iposa-posa toman ngan gir Yuda, gagir Greek pare, ta tilolon ngan deo. Be aroga-aro ilangan tibur walo aya, ta iposa-posa toman ngan saparwa timamaro. Tua ewa panwa busa tikim tau, ngan nasinga watenga togir panwa mugayai ar. Iawa ere ngan gir eine gir Epikurian, ga iawa ere pare eine gir Stoik. gir awar isok angai toman ngan Paulus, tati posa Paul ngan gir berane.
Ebo ini pusanga ya tau, be uangai karo pusanga marongan.
Be panwa paringa rati keoga.
Ei dada gir panwa ngan nasinga gir deongan tubur paringa ra.
Tikeo toa berawa, mansa Paulus i Paula ato kemingan Yesus ga ele denga mulian. Tota tibara eiga ilangan le tibur posanga aya. Tewato Areopagus. Ta tikeo pan berane.
Gai awanga awatai kemingan pawatai nga pau toa yao posa-posanga ne. Ngansa lem posanga eringa ratoa alongolongo ne ikaro ga gai akakrikta akim awatai ngan ipu.
Somi-somi girpanwa atensar, tomangan girpanwa pat-pat ngar toa ewa, lalori kim tau karonga keleremon. Enyangan karonga posanga, galongunga sawa pawatay nga papaw iwotot. Ta Paulus irai imari rabungan le tibur posanga aya, toa wata ikeo.
Gimi panwa atensami, gau nagara dangay mata erigaire ipasolan gau mame, gimi amatua taungan karonga raring. Ngansa warla gainam gauna lala alele lemi tuangai be mata gigera kemi lemi danga sisir raringaya. Dangaire naot nga neine popo utenai ngaya ere toa tibore posangangan gabelane. Popo utenai ngaya toane eine ton deo ere gai awataingan mao. Be deo toa gimi araringane ga awataingan ei mao. Eine ga na paola ya posanga ga ila pagimi. Deo to mugai karo tano ga iwo toman ngan danga to ngarane yenonungan. Hei maron ngan bubur ga tano. Bei mamaro ngan gir luma raringaya toa panua tika karo ngan baget ne mao. Gapare, hei papawis ngan danga eta mao, tai rangrangan yaba etai ilua hei ngan danga eta mao pare. Ngansa hei karo ga panua to ngarane matar bibita ga timoso moso. Hei karo yaba kelere ga iwo mugai. Ta yawa tuawa ima nalu tuwa ngarane tano ya itibur. Ta deo irau posanga ngan yawa kelere kelere ele maronga tano ya ingan rai pira. Ga isi ogir kelere kelere artano ta idol ayabut. Ta tilati marongan. Ikaro virane ngan sa iwanga gir panua tiloilo eiga tiwata ikeminga ni. Be tautaunga ei mamaro alwaingan gita kelere kelere ne mao. Ine mambe panua mugai artikeo. Eike kele ni karo ga matara bibita gata mamaro ga talalala alele. Be gimi lemi panua watainga arpare tibore baunga tatikeo. Gita pare taot eiele gergeu. Yo, gita dewele gergeu. Tota irangrangan takeo ga eimambe gold ga silver ga pat ga namereta gita yawa batakarongan bagirane mao. Mugai deu imata nanan tau girpanua ler karonga bobunga tuane mau. Belavoni posa matu pagirpanua ngan tiburto ngarane ta ikeo ga gir manta tipu lolor. Ansa eidol aro imata ere ngan pamariri nga panua to ngarane tanue ngan posanga. Be isio ya wa ere ngan nasinga erap kemi ngan patutu inga posanga tuawa. Eipei ya wa tuawa mulian ngan ele matenga. Tangan karonga tuane ipasulan mambe eisio yawa tuawa.
Iyo tilonga Paulus ikeo ngan denga mulian ngan matenga. Ta erengara ngan gir tigalinge ngan ele posanga. Be pare ngara tikeo ga.
Gayo akim alongo yao posa pare ngan danga tuane.
Iyo tota Paulus itnan gir gaila. Be panwa erengara lolor matua ngan ele posanga ta tinasi ei. Erengan gir iera Dionysius. Ei erengan gir panua patutui nga posanga ar. Ngan bereo Areopagus. Be ere pare ene taine ere iera Damaris. Ga panua pare ngara lolor matua pare.